Shirikisho la mabaraza ya maskofu Katoliki Amerika Kusini, kuanzia tarehe 9 hadi 18 Julai, linaadhimisha kongamano la sita la kimisionari Amerika Kusini, linaloongozwa na kauli mbiu furaha ya Injili, kiini cha utumwa wa kinabii, chemichemi ya upatanisho na umoja. Katika maadhimisho haya, Baba Mtakatifu Francisco anawakilishwa na Kardinali Ferdinando Filoni, mwenyekiti wa baraza la kipapa la uinjilishaji wa watu. Lengo kuu la kongamano hili ni kuweza kujenga jamii inayosimikwa katika haki, udugu na mshikamano huko Amerika Kusini. Waamini watambue kwamba wao kwa njia ya sakramenti ya ubatizo wanashiriki unabii, ukuhani na ufalme wa Kristo, kumbe wanaitwa na kutumwa kutangaza na kusudia furaha ya Injili kwa watu wa mataifa, lakini zaidi kwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa jamii, ili hata wao waweze kuonja huruma na upendo wa Mungu katika maisha yao, kielelezo cha imani tendaji. Familia ya Mungu Amerika ya Kusini inapaswa kuwa ni shuhuda na chombo cha uinjilishaji mpya kwa kusoma alama za nyakati, ili kuweza kukabiliana na changamoto mamboleo zinazomwandama mwanadamu. Huu ndio mwelekeo unaotolewa na Baba Mtakatifu Francisco kwa ajili ya uinjilishaji Amerika ya Kusini, hususani kwenye ukanda wa Amazonia. Baba Mtakatifu ameamua kwamba sinodi ya maaskofu ukanda wa Amazonia itakayoadhimishwa mwezi Oktoba mwaka 2019 iongozwe na kauli mbiu Amazonia, njia mpya ya kanisa na kwa ajili ya ekolojia endelevu. Uinjilishaji na utamadunisho ni mchakato unaolitajirisha kanisa, na kwamba kanisa linataka kuwajengea watu uwezo wa kupambana na changamoto za maisha, ili siku moja kanisa liweze kuwa na sura ya Amazonia inayofumbatwa na uwepo wa watu maalia. Ni matumaini ya Baba Mtakatifu Francisco kwamba waamini na watu wote wenye mapenzi mema wataendelea kuimarisha mafungamano ya kijamii, kimaumbile na mang'amuzi ya imani yao kwa Kristo na kanisa lake. Kanisa linapenda kukazia Injili ya upendo na mshikamano unaowashirikisha wananchi mahalia katika maamuzi na utekelezaji wa sera na mikakati yake, kwa kuongozwa na mbinu mkakati wa kuona, kung'amua na kutenda, kwa kukazia Injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo na utandawazi usiojali wala kuguswa na mahangaiko ya wengine. Askofu Mkuu Giovanni Pietro Dal Tozzo, katibu mwambata wa Baraza la Kipapa la Uinjilishaji wa Watu, katika hotuba yake amekazia umuhimu wa kumwilisha amani katika maisha na utume wa kanisa, mambo msingi ya imani yanayopaswa kutangazwa na kushuhudiwa kama sehemu ya uinjilishaji mpya. Umuhimu wa kumwangalia Kristo Yesu na kuwa wanyenyekevu kwa Roho Mtakatifu, mhimili mkuu wa utangazaji wa habari njema. Mbinu mkakati wa kumtangaza na kumsudia Kristo Yesu aliyeteswa, akafa na kufuka kwa wafu, limbuko lao waliolala katika usingizi wa amani. Mwishoni ni umuhimu wa kuendelea kuwatangazia watu wasiomjua Kristo furaha ya Injili katika maisha yao, na kwamba huu ni ujumbe unaopaswa kupelekwa kwa watu wote bila ubaguzi, kwa njia ya ushuhuda wenye mvuto na mashiko. Askofu Mkuu Giovanni Pietro Dal Tozzo anasema maadhimisho ya kongamano la kimisionari Amerika Kusini ni mchakato wa kutembea kwa pamoja, kwa kutambua kwamba wameitwa na sasa wanatumwa kutangaza na kushuhudia furaha ya Injili kwa watu wa mataifa. Hii ni changamoto ya kuunganisha imani inayomulishwa katika matendo kama sehemu muhimu sana ya utume wa kanisa kwa watu wa mataifa, ili hatimaye familia ya Mungu Amerika Kusini katika ujumla wake iweze kumwimbia Mwenyezi Mungu utenzi wa sifa na shukrani. Hii ndiyo maana kwamba mashirika ya kimisionari ya kipapa yanaunga mkono jitihada zote hizi zinazofanyika kama sehemu ya mchakato wa uinjilishaji mpya. Kiini cha utume na maisha ya kanisa yanapata chimbuko lake kutoka katika fumbo la Utatu Mtakatifu, na kwamba waamini wanaitwa kuwa ni mashuhuda, vyombo na watangazaji wa kazi ya ukombozi iliyotekelezwa na Kristo Yesu kwa njia ya mateso, kifo na ufuko wake kutoka kwa wafu. Utume na maisha ya kimisionari yanabubujika kutoka katika fumbo la Utatu Mtakatifu kwa kufumbatwa na huruma pamoja na upendo wa Mungu usiokuwa na kifani. Kumbe Wakristo wote wanapaswa kuwa ni wajumbe wa huduma na utume wa uinjilishaji. Familia ya Mungu Amerika Kusini inahamasishwa kumwangalia Kristo Yesu aliyeteswa, kafa na kufuka kwa wafu, ili aweze kuwakomboa kutoka katika lindi la dhambi na mauti, na hatimaye kuwapatanisha na Baba yake wa milele. Huu ni mwaliko wa kutubu na kumwongokea Mungu, tayari kuwa ni vyombo na masuda wa huruma na upendo wake kwa waja wake. Waamini wamwangalie Kristo Yesu aliyetumwa na Baba wa milele, misionari wa kwanza, wakiwa na nyoyo wazi, ili waweze kumtafakari kwa kina na mapana, na hatimaye kumwachia nafasi ya kuweza kuzungumza nao kutoka katika undani wa maisha yao. Waamini wawe wanyenyekevu kwa Roho Mtakatifu anayekuja kuwainua na kuwasaidia katika unyonge na udhaifu wao. Anawawezesha kuwa na ari, moyo mkuu, ubunifu na uaminifu katika maisha na utumwa kanisa, tayari kupyaishwa na Roho Mtakatifu. Jambo la msingi kwa waamini ni kujiaminisha kwa Roho Mtakatifu, na kwamba kiini cha ujumbe wa habari njema ya wokovu ni kwamba Kristo Yesu alitwaa mwili akakaa kwetu, akateswa, akafa na kufuka kwa wafu, na ameketi kuume kwa Baba kwa utukufu. Hiki ndicho kiini fundisho cha imani, yaani kerigma. mitume walianza kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu katika uhalisia wa maisha ya watu, lakini daima waliendelea kufanya rejea kwenye kiini fundisho cha imani. Watu wakasikiliza, wakaguswa, wakatubu na kumungukia Mungu. Hii ndio changamoto inayopaswa kufanyiwa kazi hata na Wakristo wa nyakati hizi. Huu ni mwaliko wa kutoka na kuwaendea wale wote ambao hawajapata bahati ya kusikia habari njema ya wokovu ikitangazwa masikioni mwao. Hii ni hija ya maisha yote kwa kukua na kuendelea kugundua na kutambua uwepo wa Mungu katika maisha yao. Habari njema ya wokovu ni kwa ajili ya watu wote na wala si kwa ajili ya wateule wachache. Yesu aliyeteswa, akafa na kufuka kwa wafu ni kiini cha habari njema ya wokovu inayopaswa kutangazwa na kushuhudiwa hadi miisho ya dunia. Askofu Mkuu Giovanni Pietro Dal Tozzo anahitimisha hotuba yake kwa kukazia umuhimu wa kumulisha imani katika matendo kama kielelezo makini cha ushuhuda wenye mvuto, sehemu ya mchakato wa uinjilishaji mpya. Wakristo watambue kwamba wao ni wamisionari kwa ajili pamoja na kanisa. Waendelee kujikita katika malezi na majiundo awali na endelevu ya katekesi kwa kushiriki kikamilifu katika vyama vya kitume, jumuiya ndogondogo za Kristo, pamoja na kujiandaa kikamilifu katika maadhimisho ya mwezi maalum wa kimisionari Oktoba mwaka 2019 kanisa litakapokuwa linazindua tena upya ari na mwamko wa kimisionari. Baba Mtakatifu Francisco anasema mwezi Oktoba mwakani kitakuwa ni kipindi maalum sana kwa maisha na utumwa wa kanisa sehemu mbalimbali za dunia. Utakuwa ni muda wa kusali na kutafakari utume kama msingi wa mchakato mzima wa uinjilishaji mpya unaotekelezwa na mama kanisa. Kwa hakika hiki ni kipindi cha ushuhuda wa huruma ya Mungu inaomulishwa katika uhalisia wa maisha ya watu. Mwezi Oktoba mwakani kanisa litakuwa linaadhimisha jubilei ya miaka 100 tangu Papa Benedikto wa 15 alipochapisha waraka wa kitume Maximum Illud, yaani kuhusu shughuli za kimisionari. Ni muda wa sala, katekesi, tafakari na matendo ya huruma. Ni wakati mwafaka kwa waamini kuhakikisha kwamba wanatekeleza vyema dhamana na wajibu waliojitwalia kwa njia ya sakramenti ya ubatizo inayowashirikisha unabii, ukuhani na ufalme wa Kristo. Waamini wakiwa wamezaliwa kwa maji na Roho Mtakatifu wana wajibu wa kukiri na kutangaza imani ambayo wameipokea kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa njia ya kanisa, na hivyo kushiriki katika utendaji wa kitume na wa kimisionari wa taifa la Mungu. Hii ni sauti ya kinabii, Padre Celestin Nyanda, Vatican News.